Du lytter til afsnit 16 af Vi kan i fællesskab, en podcast for børn og unge i Aalborg Kommune. I forrige afsnit der havde vi besøg af Morten og Maria, henholdsvis rådmand og næstforperson i skolebestyrelsernes fællesråd, og vi tog en snak om Trivselskommissionens rapport med 35 anbefalinger til at fremme børn og unges trivsel. Og hvis du sidder og tænker over, hvad er det for noget, så kan du jo trykke pause på det her afsnit, høre afsnit 15, og så komme tilbage hertil for at få en ny og måske endda lidt mere praksisnær vinkel, hvis vi kan kalde det på flot dansk. Og til at hjælpe med den vinkel, så har vi Merete, som er dagtilbudschef, Merete Wildt, og så har vi Merete Overgaard, som er skolechef her i Biksen. Og de har været så flinke at komme forbi for at hjælpe os med at gøre den her liste med de 35 anbefalinger lidt mere overskuelig. For hvis du sidder derude som leder, dagtilbudsleder, skoleleder eller en anden type leder og kigger på sådan en her 35 punkter lang liste, så kan det måske godt være lidt af en mundfuld. Og nu tager vi i hvert fald lige nogle bidder af den, og så håber vi, at det bliver en lille smule mere overskueligt. Så altså, velkommen til, og velkommen til begge to.
Tak for det.
Du lytter til Vi kan i fællesskab.
Merete, og nu kigger jeg bare ud i rummet, så må I jo se, hvem der tager den først. Det er nemt for mig i dag. Når man får sådan en liste her, betyder det så, at man får en liste på 35 punkter af ting, som man ikke gør, som man skal til at gøre?
Nej, det betyder det heldigvis ikke. Men det betyder jo i hvert fald, at vi har sat os ned og kigget ind på de her 35 anbefalinger. Hvad har vi gang i altså allerede? Altså, hvordan kan vi koble den hverdagspraksis, vi har med det? Og på mange områder, i hvert fald som jeg ser ind i det, og som vi har drøftet, så er vi jo rigtig, rigtig godt i gang. Men vi er jo, altså, der er jo masser af ting, vi ikke er i mål med. Men det vil også være unaturligt på det. Så vi er godt på vej, og så kigger vi jo ind. Så er der noget, der er mere betydningsfuldt for 0-6-års området, og noget, der er mere betydningsfuldt for skoleområdet. Sådan er det jo også.
Så Merete Overgaard, jeg fik sagt skolechef. Du er konstitueret skolechef, hvis vi lige skal have formalier på plads. Hvis du kigger, jeg har bedt jer om på forhånd at lave lidt lektier og finde sådan 4-6 punkter her, som I tænker er væsentlige. Hvis du skulle tage dit første, hvad skulle det så være?
Jamen, jeg tror, jeg indledningsvis vil sige, at jeg personligt synes, altså har været meget begejstret for Trivselskommissionens anbefalinger, og synes, der er rigtig, rigtig mange gode og spændende drøftelser, som vi kan tage udgangspunkt i forhold til de anbefalinger. Det er ikke sådan, jeg tænker det som et opslagsværk, nu skal vi tage i gang med, hvordan griber vi det an, men jeg synes, jeg synes faktisk, alle 35 anbefalinger giver god grund for nogle gode samtaler, både internt her inde i forvaltningen, men også i samspil med vores ledere og medarbejdere. Hvis jeg sådan skulle pege på en af de ting, jeg synes, der er en anbefaling, som jeg glæder mig over, der er kommet, så er det faktisk den anbefaling, jeg tror, det er 17. Nummer 17 anbefaling, der taler om en tidssvarende pædagogisk praksis, som både rækker ind i vores dagtilbud, fritid og skoler. Og det glæder mig, fordi det er jo, hvis vi kigger her i Aalborg Kommune, hvor vi sammen arbejder om stærke fællesskaber og har været igennem en proces og en analyse, så er det jo noget af det, vi selv er nået frem til, inden den her kommission kom ud med nogle anbefalinger, at det er det, det kalder på, det vi skal i dag. Det er, at vi skal arbejde. Vi skal have en inkluderende praksis ude i skolerne, ude i dagtilbud, som har meget mere fokus på fællesskabet end på det enkelte individ. Så det er en af de anbefalinger, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget over, kommer så tydeligt frem.
Er det vores oversættelse af tidssvarende? Er det det stærke fællesskab?
Jeg ved ikke, om det er tidssvarende. Det kan man måske godt sige, det er. Jeg tror bare det med, at vi skal have fokus på, hvad fællesskabet kan, og hvad fællesskabet bidrager til. Set inden for skoleverdenen, har der været meget fokus på, hvordan er det, vi tilgodeser den enkelte. Og det er jo ikke, fordi det skal vi fortsætte, men vi bliver nødt til at have en snak om, hvordan er det, vi kan udvikle en praksis, hvor vi favner fællesskabet, og hvor der er plads til alle. Og det kan være svært at tilrettelægge en undervisning, hvor man der er 25 individuelle behov, en lærer eller en pædagog skal arbejde ind i, men hvordan kan vi tilrettelægge for eksempel pædagogisk didaktisk en undervisning, der egentlig understøtter fællesskabet, og det synes jeg er nogle vigtige snakke, vi skal have, og det er jo også det, vores egen anbefalinger ind i stærke fællesskaber er nået frem til, at det er den måde, vi skal arbejde i tæt samspil med fagcenters konsulenter, PPR og alle de gode folk, der kommer ud i vores organisationer.
Og så kan man vel sige, at anbefaling 17 også hænger rigtig meget sammen med anbefaling 19, som jo er et stærkere almen område, der understøtter bedre trivsel for flere. Altså et almen område, som kan mere for flere. Det tænker jeg, det taler også ind i det. Jeg har også valgt anbefaling 17 som en af de udvalgte, og det er også særligt, altså det er virkelig et fokus på, at vi er nødt til at gå fra individindsatser til indsatser ind i fællesskabet, fordi det er svært, som du siger, vi kan have børn med 8 forskellige handleplaner på en stue med 20 børn, så vi er nødt til at kigge på, hvordan kan vi lave næsten en fælles handleplan med plads til, eller med at give også de individuelle behov, altså hvordan kan vi stykke det sammen i en hverdag. Men noget af det, vi i hvert fald arbejder med på 0-6-års område, som vi ikke er i mål med, det er barnets perspektiv. Altså, hvordan er det, vi faktisk arbejder med at give børnene plads? For en ting er jo at sidde i en samling og bede dem om, hvad skal vi så synge i dag? Og så siger de nogen, vi vil gerne synge Julen i bussen, eller Marie hører evig glad. Og så siger pædagogen, ej, det skal vi ikke alligevel, vi synger den her. Altså, det kan godt være, at det er et godt valg, men så bliver hun nødt til at give en feedback til det enkelte barn, for hvorfor er det ikke lige den, vi tager i dag? Og i det hele taget, altså, når vi spørger børn, så der er sådan en tendens til, at vi spørger børn, men vi fortæller dem ikke, hvad resultatet er så blevet af deres input. Altså, den der feedback til børn, det skal vi blive meget, meget dygtige. Så det er en af de anbefalinger, der ligger meget tydeligt, synes jeg, men som vi ikke er i mål med, og som vi stadigvæk skal arbejde med.
Og hvad var det, du kaldte den?
Den ligger, synes jeg, ind i anbefaling 17 med en tidssvarende pædagogik, og så kobler den med nummer 19, som er det her med et almindeligt område, der skal kunne mere for flere.
Og jeg tror også, det er jo, nu op til, vi skulle optage den her podcast, så er det jo det, når man kigger på anbefalinger, så er der jo mange af dem, men der hænger godt sammen. Altså en af de ting, som jeg også har fremhævet, som jeg synes, der er vigtigt, det er karakterdannelse. Og det tror jeg, vi begge to er meget enige i. Men det er jo også, man arbejder jo ikke med karakterdannelse i sig selv som et projekt. Det er jo noget, vi gør i den måde, vi er sammen med børnene på, og den måde, vi tilrettelægger, at vi skaber den plads til, at vi kan arbejde med det her. Og når I kigger på folkeskolens formålsparagraf, så synes jeg jo, at det hænger rigtig, rigtig godt sammen med det fokus, der er blevet skrevet ind i Trivselskommissionen omkring, at vi skal have fokus på karakterdannelse, der skal bidrage til robusthed og selvregulerende. Og det er jo for, at man kan opnå nogle kompetencer, der faktisk gør, at man har kompetencer, man kan begå i det her fællesskab også. Så, og ikke mindst for at kan navigere også i det samfund, som vi har. Så karakterdannelse er også en af de forhold, eller anbefalinger, jeg vil fremhæve.
Altså jeg tænkte faktisk, du skal nok få lov at høre, Marie, men jeg overvejede, eller studerede over den der med karakterdannelsen. Men det er jo nok fordi, at det er på hele området, og jeg kommer måske nok til lidt at tænke folkeskole, fordi det er vel en del af det, hele folkeskolen står på. Der kalder man det dannelse.
Mm. Ja.
Er der forskel på det, som står i anbefalinger, så det, som folkeskolen egentlig skal?
Det tænker jeg ikke nødvendigvis, men jeg tror, når man vælger at få det frem igen, så kunne det måske godt være et udtryk for, at vi kommer til nogle gange at lægge det lidt på hylden. Ikke at det ikke... Det er jo måden, og det er jo også i formålsparagraffen, der ligger jo hele den her demokratiske dannelse. Så det er jo ikke, fordi det ikke foregår derude, og det er jo ikke, fordi man ikke har en bevidsthed om det. Men jeg hørte også Tess Faye på KL sige, at vi skal måske have et øget fokus lige præcis på, og nu talte han jo ind i folkeskolen i forhold til, at der har vi en opgave. Så jeg tænker, at når Trivselskommissionen har det med, så er det jo fordi, at man også gerne vil have det fremhævet som nogle vigtige elementer, vi skal huske og lyse på i vores samspil med børnene. Det er selv de små og de store, det er alle aldre, at vi skal have fokus på det her som de professionelle i den måde, vi arbejder på.
Er den også en del af dagtilbud?
Den er i høj grad. Altså, i forhold til dagtilbud, så er der sådan en eksplicit paragraf under, jeg tror det er paragraf 7, stykke 4, eller sådan noget, der siger noget om, at børn skal have medbestemmelse og medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Det er jo sådan en lille ting af det. Men tænk sig, hvis... Altså, de første 1000 dage er jo de allervigtigste i et barns liv. Og derudover, tænk sig, hvor meget nemmere det vil blive at træde ind i skolen, hvis man kan sådan noget med at vente på tur, som jo er det, at man sådan har nogle de der helt almene spillere, kan begå sig i et fællesskab. Godt at have en ven, at vi ved, hvordan det er. Og det kommer jo blandt andet ved det, vi talte om før. Altså sådan hele den der demokratiske dannelse, den ligger jo rigtig meget på 0-6-års området. der er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan karakterdannelse, men så alligevel, så kan man jo, man kan jo sagtens se ham, der taler meget, eller hende, der er lidt mere stille, og hvordan er det så, vi understøtter det, så deres, så det bedste i det lille barn kommer frem, og kan meget bedre begå sig i et liv, der jo er komplekst, altså som jo ikke bare er lutter lavkage. Mm.
Og jo så på den måde et godt eksempel på, hvordan områderne jo hænger fuldstændig sammen.
Lige præcis.
Selvom I står for hver sin, hver jeres del af, ja, af huset. Mm. Mm. Hvad har du ellers på bloggen overgået?
Jamen, så har jeg også valgt at tage anbefaling 3 med. Og den tænker jeg egentlig skal kobles lidt med anbefaling 1, som er altså en ny måde at tale om trivsel på. Men hvis jeg lige skal fremhæve anbefaling 3, så hedder den børn og unges behov i centrum for indsatser og støtte i skolen. Og det er jo den her, altså det er med det her fokus på, at vi i langt højere grad skal kigge på barnets støttebehov, frem for at tale det der patologiske sprog, eller have sådan en diagnose, altså at det er ud fra diagnosen, vi kigger på, hvad vi skal gøre for barnet, men kigger på barnet og ser, hvad er det for nogle behov, børnene har. Og det tror jeg, det synes jeg hænger rigtig, rigtig godt sammen med den måde, vi også kommer til at snakke om trivsel på, som jo er anbefaling 1. Og noget af det, som, det er jo også noget af det, man taler ind i forældreanbefalingerne på, hvordan er det, de understøtter deres børn. Men jeg tror faktisk, en vigtighed i, vi kan faktisk også som professionelle, og de fagprofessionelle derude, komme til at få sådan lidt et krisesprog om trivsel. Og det kan de professionelle også selv, at når vi kommer til at kigge på nogle børn, der kan være i vanskeligheder, hvordan er det, vi selv agerer rollemodeller, både som ledere og som pædagoger og lærere ind i det her arbejde, i forhold til, når vi kigger på et barn. Det kan faktisk være helt naturligt, at man i en periode kan have det svært. Men, og så er det også derfor at sige, at hvis man nu beskriver et barn, jeg tror, det her barn har angst, så hvad er det så for en indsats, hvis man allerede har det billede af noget? Hvad er det så for en indsats, man begynder at skrue på, fordi man tror, det er det, der virker? At der synes jeg, det er vigtigt, at vi får en snak om, hvad er det for et behov? Hvad er det for nogle tegn? Hvad er det for nogle tegn, barnet virker på? Hvordan er det, vi så understøtter det bedst muligt? Så det der med mere fokus på barnets støttebehov, mere end at vi putter dem i kasser i forhold til, hvad vi tror, der er det rigtige.
Er det sådan en undskyldning for ikke at skulle overloade vores specialområde endnu mere, at du siger det?
Nej, det er det faktisk ikke. Jeg tror bare, det er uhensigtsmæssigt. Jeg vil selv være træt af, hvis der er nogen, der putter mig i en kasse, fordi jeg en dag kommer til at give udtryk for, eller i en periode. Altså, så jeg tror, at vi skal blive bedre til at tale om, hvad det er for nogle støttebehov, der kan være brug for. Og det behøver faktisk ikke, jeg taler ikke kun om børn, der er blevet diagnostiseret eller ind i vores specialundervisningstilbud. Jeg tænker faktisk, at det lige så meget handler om det sprog, vi har, når vi er ude i dagtilbudene, vi er ude i skolerne. Jeg er selv mor til et barn, der kunne finde på at sige, altså jeg har en større pige, der en dag siger til mig, mor, tror du, jeg kunne have OCD, fordi jeg er så systematisk? Jeg gør sådan, nej, det er fordi, du er en pige, der rigtig godt kan lide at have strukturer, og du har nogle bestemte måder at gøre på, men nej, jeg tror ikke, du har OCD. Altså, så det er jo, altså, der er noget med den måde, vi taler om, når der er nogen, der er, altså, vi kommer til at definere os selv, og det tror jeg, det skal vi simpelthen blive bedre, det skal vi snakke om, og jeg tror faktisk også, vi som professionelle selv nogle gange kommer til at lægge noget, et sprog ned over nogen, når vi ser en form for type adfærd, og det er det, vi skal have nogle samtaler om.
Og så ikke for sådan at drive rovdrift på din datter, men det du så skulle gøre der, hvis jeg hører rigtigt, det er at ligesom parkere den bogstaverne og så sige, men hvad har du brug for, hvis du tænker sådan her?
Ja. Jamen det, og sådan kan man godt sige det. Jeg tror bare, jeg kan selv se, da jeg har været ude på en skole, jeg kan også selv se, når vi ser nogle børn, der reagerer uhensigtsmæssigt, så kan vi ret hurtigt komme til, fordi vi kigger på adfærden, og så kommer vi til at beskrive det ud for det. Og allerede der har vi nogle billeder af, hvordan vi tror, vi skal tilrettelægge en plan for at hjælpe dem. Og der skal vi være langt bedre til at passe på med ikke selv at komme med nogle konklusioner, men være nysgerrig på og måske kigge bag om adfærd og finde ud af, hvad er det egentlig, det her barn, de prøver at fortælle os, og hvordan får vi så tilrettelagt nogle aktiviteter eller en undervisning, der kommer til at understøtte dem. Så det er lidt det behov. Lad os prøve at have mindre fokus på at putte dem i kasser, men kigge på, hvad er det for et støttebehov, der kan være brug for.
Og måske også en opmærksomhed på, at når vi har børn, der er i en udsat position af den ene eller den anden art, og måske falder ud af et fællesskab eller er på vej til at falde ud af fællesskabet, at vi ikke bare har fokus på det barn, men har fokus på det fællesskab og arbejder med det fællesskab, som barnet er ved at falde ud af eller er faldet ud af. Fordi hvordan skulle det ellers komme tilbage igen, altså at få en del af det? Så der er sådan noget der, at måske har vi haft sådan en tendens til, at når børnene falder ud af fællesskabet, så arbejder vi med det her barn, hvad kan vi gøre for dig, og hvordan skal vi gøre det? Men vi glemmer faktisk at kigge på det fællesskab, som barnet er faldet ud af. Hvis jeg så skal hoppe lidt videre, ja, så vil jeg sige, at anbefaling 29 handler om krop og bevægelse, og mere fysisk aktivitet og bevægelsesglæde i børn og unges liv. Det tror jeg er en kæmpe indsats, og det er sådan en, vi skal genopfinde os selv lidt ind i det. Da jeg var barn, var det jo helt naturligt at løbe ude på vejen hele tiden og lege, og der, altså, vi var der, vi gik heller ikke sådan, jamen, vi gik ikke sådan i fritidsklub ret meget, før vi kom i ungdomsklub, men der var jo altid børn at lege med. Nu har vi været igennem en lang periode med skærme, også for de mindste børn. Det er vi heldigvis godt på vej, der er blevet en særlig opmærksomhed for. Men vi skal jo genopfinde nogle legekompetencer. Vi skal både hjælpe pædagogerne. Det er faktisk ikke helt nemt at gå ind i legen. Man kan nemt komme til at sige, når det lille barn siger, ja, nu kommer der en lille krokodille, og den har 5 patter. Og så siger man, nej, en krokodille har ingen patter, og den er grøn. Altså du ved, altså det der med, hvordan er det, vi kommer til at lege, samtidig med, at vi bevæger os. Og der kan man sige, der har vi også et stykke tilbage, altså det tænker jeg godt, jeg kan tillade mig at sige her, men en drøm om, at vores politikere også tør investere, eksempelvis i gode udenomsarealer, så man virkelig kan få brugt det her. Og når vi også taler om, at et almen område, der skal kunne mere for flere, så vil det også være en vigtig understøttelse af, at der er jo forskel på børn, og nogle er gode til at sidde på en stol. Andre har simpelthen brug for at kravle højt op i et træ og råbe derfra, og så kravle ned igen, og så kan man modtage lidt mere undervisning. Så den der opmærksomhed på at arbejde med krop og bevægelse, det tror jeg simpelthen er fuldstændig fundamentet også. Også op i, altså det der med at holde sig langtidsfriske, også når man bliver gammel, balance og være vant til at bruge sin krop fysisk, overvægt og alle de der ting og sager, der kan tale ind i den der, det er noget, vi har fokus på, men ikke nok. Så der er vi, altså vi er på vej, men vi er ikke i mål.
Så vi skal have nogle flere legebørn ude i...
Vi skal have mange, mange flere legebørn, ja. Og det er jo faktisk noget af det, at når vi møder børn, der har været i en udsat position af en eller anden grad som voksne, så fortæller de jo rigtig ofte, at det er, når de har mødt et meget betydningsfuldt anden pædagog, lærer, som har rummet dem, gået ture med dem, gået på biblioteket, klatret i træer eller noget. Altså det der med at møde et andet betydningsfuldt menneske, gør, at de faktisk får ændret deres livsbane.
Mm. Og jeg meget enig i, nu havde vi jo fornøjelsen af at høre Lene Tanggaard her for nylig, og hun fremhæver jo også betydningen af, at børn og unge i højere grad kommer til at bevæge sig. Og derfor har vi jo også et ansvar for, hvordan kan vi tænke det ind i, hvordan kan vi tænke også det ind i skolen. Det, der jo sådan er lidt paradoxalt i den her, det var jo med reformen, der kom, kom der jo de her 45 minutters bevægelse som et element, man skulle have. Nu kan man sige med folkeskolens kvalitetsprogram, der fjerner man jo understøttende undervisning, og dermed falder kravet om de 45 minutters bevægelse. Men vi har stadigvæk en opgave ind i, hvordan er det, og så kommer jeg igen tilbage til en tidssvarende pædagogisk praksis derude, hvordan er det, vi tilrettelægger? Hvordan er det, vi får tænkt det også ind som et element i den måde, vi laver undervisning på i dag? Fordi det, vi skal sørge for os for at kan tilgodese alle børnenes behov. Der er også nogen, der har brug for, at vi ikke sidder røv til bænk, men at vi rent faktisk får en mere praksisfaglig undervisning, også hvor man er op og rører og gør og alle de her ting. Så vi skal have tænkt det ind som en måde, vi underviser på. Men at selvom at de 45 minutter, de er blevet fjernet med folkeskolens kvalitetsprogram, så skal vi stadigvæk have det med. Det er en vigtig.
Ja, fordi det er jo den tidsvarende pædagogiske lige praksis. Præcis. Altså, det er jo det samme på 0-6'ers område, da vi skal flytte os til det. Jeg ved ikke, om det er den sidste, men i hvert fald en, jeg også har rigtig meget med, det er kunst og kultur for flere børn og unge. Jeg mener, det er fuldstændig afgørende, at man for at blive et helt menneske, der også kan begå sig i verden, oplever kunst og kultur, også som et lille barn og ind i skolen. Og vi har her i Aalborg Kommune, vi har Aalborg Symfoniorkester, vi har Utzon, vi har Teater Nordkraft, vi har kunsten. Men det bliver enormt meget centreret i Aalborg, og det bliver enormt meget centreret af min oplevelse om de institutioner, der lige ligger rundt omkring. Vi har alle mulige muligheder for eksempelvis at arbejde med børneteater, hvor vi får refusion på, og sådan, men der er jo nogen, der skal gribe det og hjælpe os med at få det formidlet. For det er jo rigtigt, at biblioteket har masser af teaterforestillinger. Så skal man bare komme som forældre og hente nogle billetter. Men hvem er det, der henter de billetter? Det er jo dem, der kan begå sig i forvejen og gerne vil gå i teateret med deres børn. Og så hvis vi også skal lykkes med endnu flere børn, der kommer og er i god trivsel og virkelig får et fedt liv, så skal de præsenteres for kunsten og kulturen i samarbejde med vores kulturskole, i samarbejde med vores teater og sådan, og det er endnu flere, og det bliver vi nødt til, sådan tænker jeg også. Altså det kunne i hvert fald være en vision, synes jeg, at prøve at flytte noget af det der Aalborg lidt ud i periferien, så der også var andre børn, der fik glæde af det rundt omkring.
Så hvem har ansvaret for det her? Han har sagt, er det Aalborg Teater, der skal være bedre til at komme til Nibe og Kongslev og Hov, hvis jeg har ramt sådan nogenlunde geografisk rigtigt i yderområderne?
Jeg tror, at vi er nødt til at lave det selvfølgelig i samarbejde med vores kulturforvaltning. Der er noget der, som de selvfølgelig løfter ind i det, og så kan vi selv blive endnu dygtigere til at udnytte. Der findes faktisk en del tilskudsordninger, huskunstnerordninger, hvor man kan få en huskunstner ud og arbejde med børnene i en eller anden given periode for nærmest ingen penge. Børneteater, altså hvordan får vi givet, der er også refusion på det, hvem kan gøre det, hvordan kan vi gøre det for os, hvor kan vi spille det henne på den måde. Det er virkelig en af mine meget store ambitioner, at vi kan blive endnu dygtigere til det, også til at uddanne vores personale sammen med kulturskolen til at kunne både noget med det kreative, men også musikken. Og det er jo, og så synes jeg, altså hvis jeg virkelig skulle have sådan en meget stor vision, så var det, at alle børn skulle møde kunsten. De skal ikke møde, altså vi har masser af gode pædagoger og lærere, som kan spille guitar eller spille klaver, men det der med at møde sådan en rigtig klarinetspiller, eller en, der går rundt i en vuggestue sådan en stille morgenstund, eller et rigtig skuespiller, der kommer ud og arbejder med det, det synes jeg simpelthen kan noget, og det fortjener vores børn.
Det lyder fedt.
Den børnehave vil jeg gerne gå i.
Ja, lige præcis.
Ja, så, men for sådan lige prøve at opsummere, det er, der, er sådan, der ligger både et, hvad skal man sige, et kommunalt, måske også et, hvad kalder man så de organisationer, men teateret og Nordkraft og så videre, dem der har kunsten, de kunne godt have et ansvar i at sørge for at komme lidt bredere ud til alle. Og det behøver jo ikke kun at være kommunegrænsen, hvis man dækker hele Nordjylland for eksempel. Men også den enkelte institution burde egentlig også sådan lige kigge et sted på Google eller i et katalog og sige, hvad har vi egentlig, hvad kan vi gøre hjemmefra, han har sagt, altså hvad kan vi få ud til os?
Og det ligger som en forpligtelse ind i lovgivningen. Mm. Det skal børn også møde. Altså æstetiske læreprocesser, det gør jo noget godt for mennesker helt generelt. Så man oplever faktisk, at man kan godt agere både med hjerne og hjerte ind i det.
Mm. Ja.
Jeg tror, den sidste anbefaling, jeg sådan, og man kunne have taget rigtig, rigtig mange, men en af dem, jeg har skrevet også, det er, at vi selvfølgelig fortsat skal have et fokus på systematisk opsporing af børn og unge i risiko for mistrivsel. Og det, igen, når jeg fremhæver den, så er det også fordi, jeg tænker, det er faktisk noget af det, vi jo også med stærke fællesskaber selv har haft et fokus på her i kommunen. Men jeg tænker, det er vigtigt, at vi bliver ved med at samtale omkring den her del, og det kræver et tæt samarbejde med PPR, sundhedspleje, som familiegrupperne. Vi skal fortsat blive ved med at insistere på at have et tæt samarbejde, også på tværs af forvaltninger, i forhold til at arbejde systematisk med de her børn og unge, som er i risiko for det. Fordi de er der. Sådan, altså, der er jo børn, og vi har en gruppe af børn, som er i mistrivsel. Og så har vi nogle børn, jeg tror, vi kan gøre noget mere for derude, så de ikke kommer i oplevelsen af mistrivsel. Men her har vi stadig en stor opgave i forhold til at være dygtige til at arbejde systematisk med den del.
Og der tror jeg, at vi har jo faktisk data på rigtig meget af det. Men min oplevelse er, at vi er simpelthen ikke dygtige nok til at træne vores ledere i at anvende data i deres ledelse af pædagogisk praksis. Så det bliver vi nødt til, i hvert fald særligt på 0-6 området. Jeg ved ikke, hvordan det står helt til på skoleområdet. Men det der med at faktisk bruge de data, vi har til rådighed, til at kigge ind i, altså hvad er der brug for i en institution. Så hvis man kigger ind i en børnehave med 80 børn, så er der 2 børn i udsatte positioner på en stue, så er der 10 børn på den næste stue, og der er slet ikke nogen på de sidste 2 stuer. Så er det jo vigtigt at kigge ind i, når vi fordeler personaler, at der, hvor der er 10 børn i udsatte positioner, så er der også rigeligt med personale, så må de andre undvære lidt. Altså, så det der med at bruge data, det tror jeg ikke, vi er dygtige nok til endnu.
Jamen, det er egentlig meget enig. Det er egentlig meget enig med dig, i. Altså ude på skolerne, der har de jo via, vi har været igennem det her PLL, altså blevet trænet i at arbejde med data. Men der, hvor jeg også tror, det er jo, at vi gør det på tværs af forskellige fagligheder ind i det her, fordi at vi, og det tænker både gælder for skole- og dagtilbud, at vi er også afhængige af at få de rette og rettidige indsatser og systematisk. Der er vi også afhængige af nogle andre spillere ind i det her, for at få nogle forskellige fagligheder i spil. Fordi det er der, hvor vi, kan lave de bedste løsninger for nogle børn.
Tak. Vi tager lige sådan en her.
Du lytter til Vi kan i fællesskab, en podcast fra børn og unge.
Så hvis du sidder derude som leder i børn og unge eller et andet sted, har kigget lidt på den her kommissionsrapport med anbefalinger og tænkt, det var en mundfuld, så er et godt sted at starte, i hvert fald ifølge Merete og Merete her, nummer 17, lidt nummer 19, nummer 11, nummer 3, nummer 29, 16, og 31, så har du i hvert fald et godt udgangspunkt. Og det var alt, hvad vi nåede i den her udgave af Vi kan i fællesskab. Merete og Merete, tak fordi I ville være med.
Tak fordi vi måtte. Yes.
Og tak fordi du lytter med derude. Hvis nu du har et emne eller noget, vi burde tale om, nogen vi burde tale med, så kan du altid skrive til os på bu-podcast@aalborg.dk. bu-podcast@aalborg.dk. Tak fordi du også lytter med. Thank you.